Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 3597 gaviļnieki Latvijā svin savu vārda dienu. Enārs, Ervīns un Klāvs, sveiciens arī alternatīvo vārdu nesātājiem un dubulto vārdu nesātājiem. Protams, arī dzen Enārs reģistrēts 1030 cilvēkiem. Mērtiecīgs, līdzsvarots džentelmenis, arī smalks. Enārs neļauj citiem kāpt sev uz galvas un ātri orientējas jebkurā situācijā. Ervīns 1283, labsirdīgs, pārāk daudz prasa no mīlestības. Un Klāvs, vien par vienu vairāk, 1284, reģistrēta Latvijā. Līdzsvarots, mundrs, Klāvs izsargājas no liekiem skarbumiem un vienmēr meklē īsto vietu, kur sevi apliecināt. Sirsnīgs sveiciens visiem gaviļniekiem, daudz laimes arī tev šodien. Jo īpaši tev sveiciens dzimšanas dienā. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Tur šodien ierakstīti 4 uzvārdi, kas svin uzvārda dienu. Bogdāni, Urmaļi, Dubrovski un Straupes. Ja šis ir tavs uzvārds, tad zini šodien. Eiropas dienā, 9. maijā, tev ir uzvārda diena. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Sveiciens dubultā vārdu nesātājam vārdu dienā Eināram, Ervīnam, Derībo. Daudz laimes, sirsnīgi sveicieni, lai forši skaista diena un lai neviens neaizmirst tevi šodien apsveikt. Antai Ozoliņai daudz laimes dzimšanas dienā no Rīgas draugiem, lai visos tavos projektos viss izdodas, lai daudz, daudz prieka, mīlestības un gandarījumu. Daudz laimes dzimšanas dienā Jānim Jenzim. Jānis Jenzis, zināms cilvēks, viesmīlības nozarē, protams, arī dzen daudz laimes Jāni tev dzimšanas dienā. Sveic draugi, kolēģi un bijušie kolēģi dzimšanas dienā. Un turpat blakus arī no līdzīgas nozares, cik man zināms, Lauris Rauza. Arī saņem šodien mīļus sveicienus visos svētkos, kas šodien svinami, lai paliek noslēpums kādi. O, sveiciens! No anonīmā sveicēja. Nu tā, ja arī tev šodien kāda svētka, daudz jau daudz laimes, apsveikuma pasts, nu, ir galā.